хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. У християнському світі відзначають каляди. Активісти громадянської ініціативи супраць беззаконності у прокуратуру і судах провели несанкціонований вуличний пікет на площі Свободи у Мінську. Доброчинна громадська організація «Каритас» напередодні каляду провела виставу-продаж виробів, підрихтованих їх волонтерами і людьми з обмежованими можливостями. У хатнім архіві Василя Бикова знайдена аудіокасета з віршем «Калядкай». Гэта і інші теми після випуску з новинами, з якими вас познайомить Алексей Знаткевич.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив уваход проросійських бойовиків у три поселки, розміщені на схід від Маріуполя. Українські військовці покуль офіційно підтвердили тільки уваходи замацавання проросійських бойовиків з технікою у населеному пункті Комінтерново, який до гэтага часу знаходився у так званій «шэрай», значить нейтральній зоні. Про ситуацію у двух і інших населених пунктах до гэтага часу поступає суперечлівая інформація. Ми будемо сачыць за гэтай ситуацією на нашому сайті Свобода.ру. Верховная Рада Украины сегодня приняла у другим читании законопроект, який дозволяє Ураду уводить экономичные санкции в дочинении до России от 1 студеня 2016 года. Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что кабинет министра Украины мае намеру вести в дочинении до России аналогичные меры у отказ на припынение погоднения об зоне свободного гандлю и введение харчового эмбарго. У Бельгіі арештаваны 9-ты падазраваны ў датычнасці да серыі тэрактаў у Парыжы 13 лістапада, у выніку якіх загінулі 130 чалавек. Як паведаміла ў чацвер Бельгійская федэральная пракуратура, затрыманне адбылося раней на гэтым тыдні, але інфармацыя не агалошвалася ў інтарэсах следства. А падрабязнасцях пракуратура абяцае паведаміць пазней. Кампанія блізкага да расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна алігарха Аркадія Ротенберга атрымала без конкурсу заказы «Газпрому» амаль на 200 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведамляе агенцтва РБК са спасылкай на партал дзяржаўных закупак. Паводле гэтай інфармацыі, прадпрыемства «Стройгазмонтаж», уладальнікам якога з'яўляецца Аркадій Ротенберг, стала адзіным пастаўшчыком «Газпрому» па будаўніцтву аб'ектаў магістральнага газаправоду «Сіла Сібіры». При пажары ў Саудовскай бальніцы загінулі болей за 30 чалавек, а болей за 100 атрымалі раненні і апёкі. Як паведамілі мясцовыя ўлады, узгаранне адбылося ў аддзяленнях інтэнсіўнай тэрапіі і ў радзільным аддзяленні, размешчаных на першым паверсе галоўнай бальніцы гораду Джызан на паўднёва-заходнім узбярэжжы краіны. Прычыны пажару пакуль не ўстаноўленыя. Сёння ў Эгейскім моры каля берагу Турцыі пры крушэнні судна з мігрантамі загінулі 19 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей. Супрацоўнікам турэцкай берагавой аховы ўдалося выратаваць 21 чалавека. Вядуцца пошукі яшчэ аднаго чалавека, які прапаў без вестак. Грамадзянства загінулых не паведамляецца. У Ізраілі пачалі крымінальную справу ў сувязі з дэманстрацыяй у навіновай тэлепраграме відэазапісу, на якім габрэйскія экстрэмісты святкуюць гібель палестынскага немаўляці. Ролік потым з'явіўся ў інтэрнэце. Інцыдэнт выклікаў рэзкае асуджэнне ізраільскіх палітыкаў, у тым ліку прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху, які заявіў, што запіс паказвае сапраўдны твар групоўкі, якая ўяўляе пагрозу для ўсяго ізраільскага грамадства і для бяспекі ізраільскай дзяржавы. На відэа госці, якія танцуюць на вяселлі, праколваюць нажа і фатаграфію палестынскага хлопчыка, які загінуў у выніку падпалу дома яго сям'і габрэйскімі экстрэмістамі сёлета ў ліпені ў паселішчы.